halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha FM-yada ee geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 25-ka bisha April sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaa ka mid ah gudiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhawaan ay isku raaceen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
Maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan urur diimeedka cusub ee Asaadicuna Bilxaq ee deegaanada Puntland oo maanta gaaray heshiis lagu xadidayo ururkaasi.
Inaysan ka mid ahayn ururka urur diimeedka takfiir. Waxa lagu walaalaysan kulahayn shaqaalaysan kulahayn aynu arkaan fakar aldan waxa fakaranagu inaysan wax hub ah qaadan karin waayeesan ahayn ur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira.
Waxaan kale oo idin haynaa duqo cusub ee magaalada Muqdisho oo aan wareysi la yeelanay.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobba kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 85-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada dalkaasi. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasada dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabadan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldeggan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Mareykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababarro militari ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanaya dhisida darbiga xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Waxa uuna shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongreska inay eegaan maalgelinta mashruucan ku baxaya. Qorshaha dawladdu ay ku howlgelinayso haatan arrinkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid uu daba joogo qorshaha dawladda ay ku howlgasho oo dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongreskuna ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha 9-aad. Warar soo baxaya kana soo baxaya aqalka cad ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay koox wariyaal ah oo uu la hadlay muxaafidka in xilli uu lahaa kulan gaar ah shalay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u eegis ugu sameeyo xaqiijin dhaqaalaha lagu hirgelinayo darbigaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hase yeeshee waxa ay ka soo horjeedaan tallaabadan darbiga lagu dhisayo ee isbeddelka uu ku doonayo madaxweyne Trump, waxaase soo dhaweeyay hogaamiyaha xisbiga ee aqalka Kongreska.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhul ku yaala waqooyi bari dalka Siriya. Bayaan militari oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahano hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda uga soo tallaabiyaan. Dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee BKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka sameeystaan. Ankara ayaa alaaba isku xirta BKK iyo dagaalyahanada kurdiga ah ee halkaasii ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee kurdishka ah kuwaas oo taageero ka hela dawladda Mareykanka. Xarunta la socodka xuquuqda dadka Siiriya oo ku taala London ayaa sheegtay in weerarkani ay ku nafwaayeen dagaalyahanno aan ka yareyn 18 kuwaas oo dhammaan ku abtirsada unugyada badbaadada shacabka ee kurdiga ee YPG la yiraahdo iyo saraakiil dhinaca warbaahinta. Dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriya ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
Gabadha uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee Ivanka Trump ayaa waxa ay difaacday booska aabaheed uu ka joogo dumarka, iyada oo sheegtay in dhaleecinta warbaahinta uga imaanaysa un ay sii wadaan arrinkani. Ina Trump oo ku sugan dalkaasi Jarmalka magaalada Berlin lugteedii ugu horeysay ee safar ay ku welinayaan koox ka socda madaxtooyada dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in qibradeeda iyo kuwa kale ay leeyihiin haweenka shaqaalaha u soo noqda ganacsiga maal qabeennimo ee aabaheed in ay marqaati ka yihiin waxa uu ka aaminsan yahay dumarka iyo awoodaha in ay shaqada u qaban karaan si ka adag sida ragga. Ina Trump ayaa waxa hadalkeeda ay ku sheegtay markii ay ka qayb gashay shirka G20 ee kulanka haweenka ee looga gol leeyahay in lagu xoojiyo haweenka iyo ganacsigooda. Dadka ka soo qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahayd ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka Christine Lagarde.
Fiidwanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga maqlaysaan, halka aad nagala socotaana waa VOA qaybtida afka Soomaaliga. Maamulka gobolka Nugaal iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Saadicuuna Bilxaqi oo ah koox cusub oo dhowaan looga dhawaaqay Soomaaliya ayaa isla qaatay heshiis ay ka soo baxeen qodobo lagu xadidayo ururkaasi. Warbixintan waxaa garoowey ka soo diray Nuux Muuse Birjeb.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farweyne, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan Saadicuun Bilxaq ayaa kulankoodu kadib saxaafadda waxa ay maanta kula hadleen garowe, waxaana ay sheegeen inay kulan wada qaateen isla markaasina ay ka wada hadleen qodobo badan oo ku saabsan ku dhawaaqista ururkan ee dhowaan.
2 April ragga hadda ay ka mid yihiin dhowaanka hadda aqoon-yahaniinta dalka baa ku dhawaaqay urur la yiraahdo Saadicuuna Bilxaq. Arrintaas waxay bixisay kacdoon badan iyo buuq badan iyo qeyro badan. Maamul gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisadu waxaanu tufdi gelinay inaanu horta cidda ururkaas ka mid a aanu is aragno, maxaa yeelay dadku waa shacab. Horta bal inta aan dagaalka iyo qoriga iyo xabadda la iskula tegin, horta bal in la isku qaciyo hadal. Waxaanu helay nimankan oo aad wada garanaysaan, wax badan baanu isla gorgofaynay.
Gudoomiyaha Nugaal Cumar Farweyne ayaa usoo bandhigay saxaafadda inay isla qaateen qodobo u muuqda kuwa lagu xadidayo
inaysan ka mid ahayn ururka tag urur dibeedka takfiir, wax lugana aysan ku lahayn, shaqana aysan ku lahayn. Aynu arkaan fakar qaldan wasaas garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin oo aysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira, inaysan samayn karin wax tababar ciidana ama wax weeg, inaysan siyaasad ku jirin aysan gelina karin kan hadda ka mid ahay siyaasadda, inay nabadgelyada iyo xasiloonida budlaan ka jirta wax dhibaato aysan ku hayn islamarhaantaana ka mid noqon karin cid dhibaato ku haysa, inay diyaar u yihiin inay la kulmaan dowladda, culimaudiinka iyo cid kasta oo si sida iyagu yihiin si kale u aaminsan isla markaana ay ka qarciyaan tabashadooda, in dowladdu hadday u baahdaan ay la kulmi karaan, annaga hadday noo baahdaan inay noo imaan karaan dadka shacabka oo muwaadiniinta ay ka mid yahay si wax sidaan wax, in dowladda iyo shacabka ay ka aaminsan yihiin dad muslima oo aysan iyagu ahayn kuwa cid gaaleeya cidna gaalnimo ku sheegi kara.
Jamal Hussein aw Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland isla markaana cadeeyay inuu ka tirsan yahay jamacada cusub ee Saadicun ayaa dhankiisa saxafada u sheegay hadafka ay u sameeyeen ururkan.
Waxa weeye maareeyta hadafkeedu dadka inaan u saxno islaamnimada saxda ah, dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku geli karaan shirki iyo inay Ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan. Marka ujeedada aan u istaagnay waxa weeye waa badbaadinta ummadayada oo aan aragnay in maanta ay marayso meel aad iyo aad u liidata. Laga soo bilaabo maalintii khilaafada islaamka ay burburtay oo xukun islaam oo caam ah ummadda islaamka oo dhan u taliya maalintu burburay ilaa yowmina haada, in dadku ay maaragtay xukunka iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan uu yahay xukun jaahili ah oo aan ahayn kii Ilaahay uu ugu talagalay aadanaha. Marka annagu ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin, ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin annagu ma rumaysanin. Waxaan rumaysan nahay in qof walba hadba siduu Ilaahay ugu dhowaado oo Ilaahay uu adoon ugu noqdo arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysan nahay. Marka taa weyatan aan maarta runti rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u cadeyno.
Jamal ayaa tilmaamay inaysan jirin waxyaabo badan oo durba ay ka aamineen Soomaalida kadib ku dhawaaqistooda.
Runtii marka xaqiiqada aynu ka hadalno, waxyaabahan lagu tuhmayo ay ka mid tahay arrimay dadkan wax u qarsoon yihiin, anagu waxna qarsoon ma jiraan. Wax alla waxaan rumaysan nahay dariiqada aan ku shaqaynayno sida dadka aan diinta ugu yeera intaba waxa weeye dadweynaha ayaan la wadaagnay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland General Muxdiin Axmed Muuse, waxaana uu meesha ka saaray waxyaabihii ay ka aamineen ururka Saadicun bilxaq.
Mankan waxaa lagu shaabadeeyey ururka la yiraahdo Takfiir baa anagu saasaanu ahayn urur xoogaa ka soo go-ayo isla qarkara u saaran baa nala ku yidhi. Haddeer raggii la shaqeeyana inay mujtamaca ka mid yihiin, inay la tukadaan, inay wax la cunaan, inay dubay kulli sheega diinta in laysugu yeero Ilaahay diintiisa dil waa la qabsado, kitaabka lagu dhaqmo, wadada waa ka leexanay wadadii aan ku waxunma.
Ururka Saadicun oo dhowaan looga dhawaaqay dalka Puntland oo kuleh sida muuqata xubno qaybtood ka shaqeeya hay-adaha dowladda ayaa aad u adeegsada baraha bulshada, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay ka qaataan fikir qaldan xilli maamulka Puntland laf ahaantiisa uu horay uga hor yimid ururkan markii lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Waxaan idinkiinba dhageystayaal waxaad la socotaan wali VOA Washington. Guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhowaan la isku raacay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay ka wada hadleen. Guddigan ayaa qorshahani ku tilmaamay mid khilaafsan dastuurka, waxayna soo saareen mooshinka dhana arrintaasi. Haddaba Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa waxa uu ka wareystay xildhibaan Sadiiq Warfa oo ka mid ah guddiga difaaca ee baarlamaanka arrinkan.
Walaalay, maanta golaha shacabka waxaanu geenay soo jeedin la xiriirta qorshaha loogu magacdaray habdhiska amniga qaranka Soomaaliyeed, Somali National Security Architecture. Qorshahaas aan u aragnay inuu xagal dhaafayo awooddii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku keenay soo jeedin marka la tashanay gudoonka baarlamaanka. Maanta doodii ayaa socotay, marka soo jeedintaas ayaan maanta baarlamaanka keenay.
Maxaad uga jeedaa markaad leedahay waxaan u aragnay inuu xagla dhaafayo Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya hanaanka?
Markii aan walaalay gudiga difaacanaba fiirinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo Addisaba oo la taliyaasha dhinaca amniga madaxweynaha iyo maamul goboleedyada ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay, iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas recommendationkii ka soo baxay oo aan aragnay inuu yahay Soomaali lagu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aan aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka ay meel dhexmare aysan sax ahayn. Marka waxaan soo jeedinaa sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
Wayay xildhibaan, dabcan marka la leeyahay dee Soomaaliya nabadgelyadiiba haddii la doonayaa in lagu soo dabaalo iyo weliba waxa socota howlgallo kala duwan oo nabadgelyada lagu sugayo, in ciidamo loo sameeyo isla markaana maamuladii intay isku yimaadaan ay isla gartaan inay ciidamo sameeyaan, maxaa ku jaban haddii 18,000 haday tiro kaleba yihiin in ciidamo la sameeyo oo laga wada hadlo in ciidamo la dhiso?
Well, anigu insha allah in ciidamo Soomaaliyeed isku dhafa goolkaas ama hadafkaas hadaf aad u fiican ayuu ahaa. Dhegeystayaashaada waxaan xasuusinayaa inay jiri jiray wax layihahdo gurwada plan oo lasugu dayay 2013-kii, kaasuu ahaa qorshe ku yeeraayo 10,900 ciidamo la sameeyo. Waxaa la dhihi karaa qorshahan 18,000 wuxuu noqon karaaba improvement ama wax macnaha ka wanaagsan, laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sidaa la socota waxaa weeye walaalay federaalka dastuurka ku meelgaarka aan ku dhaqano qodobkiisa 54-aad qodobada waaweyn oo arrinta difaaca, arrinta arrimaha dibadda, jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka anagu kama soo horjeedin in maamul goboleedyadu ay sameystaan ciidamo booliis oo xadadkooda xukuma nabadgooda ilaaliya, laakiin markay imaato national army ama ciidan qaran waxa loo baahan yahay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo, hal amar qaata, isku dhafan oo u difaaca dalka, saas ay loo baahan yahay.
Marka
arrintan waxaan aragnay in anagu wax isku diinana saxno marka sixitaan ayuu naga yahay.
Waayay marka xilima haddayn ku soo dhawaano macnaha waxaad u jeedaan inaad idinku waxaad rabtaan ka xilimaan ahaan in loo bedelo hanaan ah in dowladda federaalku ay maamul guud iyo weliba taladii ciidamada ay federaal ahaan gacanta ku hayaan oo hal meel laga wada maamulo halkii maamul goboleedyadu ay qolaba hawsheeda ka wadi lahayd.
sidaas wey haddii dastuurka ayaa sheegaya qodobka 54-aad ayaa sheegaya iyo qodobka 100-aad oo dhahaya aqalka sare aqalka hoose ee mas-uulka yihiin inay dejiyaan qawaamintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu xukumi lahaa.
Seenu ka warqabno bisha sanaad ee soo socota ayay dowladda Britain ugu qaban doontaa shir Soomaaliya magaalada London ee caasimadda waddankaasi Britain, in haddii maamul goboleedyadii dowladda federaalka ay qorshahanba kasii wada hadlaan, dabcan oo ay shirkaasiba ay kaba fikireen ba inay isla tagaan iyagoo qorsho midaysan oo dhinaca ciidamada ay isla soo garteen ee kasoo wada hadleen, ka maamul ahaan inaad xilligan kusoo beegtaan ood ka hadashaan baarlamaankii, maanay caqabad ku noqonayn shirkaasi xildhibaan?
Ulajeedada aan u keenaba soo jeedintan waxay tahay in aanu ka turjuno dareenka baarlamaanka. Anagu waxaa rado waxa weeye xab command structure leh oo taliyaha ciidanka masuultaan oo commander in chiefka ama waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, taliyaha ciidankii. Marka muhiimadda anaga shirka aan uga hordhacayna waxay tahay oo aan u sheegayno oo shacabka Soomaaliyeed in la saxo oo qorshahan aan lagu degdegin, kaas waxaan u aragnaa sida habkii loo dhigay, xataa mid xishir waxaa jira sababo ka dhacay oo aan Soomaali ka qaybgelin baa jira. Marka waxaan leenaa waxa weeye haddii noqonaysa waxaan Soomaali led process ama wax Soomaali leedahay, ciidan qaran baa u baahannahay, laakiin dastuurkeena iyo shuruucdeena inaanu ciidamo isdhexgal leh. Marka anagu waxaan leenaa waxa weeye degdega in laga ilaaliyo qawaamiirta iyo dastuurka noo degan ee sharciga iyo doorka baarlamaanka dhowro, wax kasta oo London lagu soo heshiiyena waxay subject ay u noqonayaan in baarlamaanka approval ka helo.
Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo kamid a guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa goordhowitana khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc.
Soomaaliya waxaa ka jira jaamacado tiro badan oo ka kala furan magaalooyinka dalka, hase ahaatee waxaa dad badani ay dood ka muujiyaan tayada waxbarashada ay jaamacadahaasi bixiyaan. Qodobada sida gaarka ah loo soo qaato waxaa ka mid ah in kumanaanka arday ee ka soo baxa jaamacadahaasi aanay badankoodu lahayn xirfado ay si fudud shaqo ugu heli karaan. Haddaba warbixintan gaarka ah oo ka hadlaysa heerka waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya waxaa inoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud.
Professor Maxamed Axmed Macallin oo ka tirsan mas-uuliyiinta dalada waxbarashada SAIF, ahna gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho, ayaa ugu horeyn ka warbixinaya marxaladaha ay ku soo aasaasmeen jaamacadaha hadda ka jira magaalada Muqdisho.
Waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay xilli ay burburtay oo qadka ay ka baxdo xataa iskuul primary aan la dhiganeynin muddo soo gudbtay tabacdana waxaa bilowday jaamacada bilowday oo ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya jaamacadda Muqdisho jaamacadda Banaadir oo ku jaamacadda Simad oo ku ugu horeeyay ahaa oo bilaabay muxuu ahaa in wax la barto kuwaasi runtii waxay ku bilowdeen baahi jirtay ay ku bilowdeen iyagoon base lahayn oo base maanta laga duulay aysan jirin oo waxa la wixii dokumenti iyo wixii raadraac ahaa cagta lagu dhuftay oo bulshada iska baabiisay marxalado badan bay marka halkaa markaa ka fiirisid stagekii hore ay soo mareen waxaa la oran jiray jaamacadaha ama waxbarashado dhan waxay soo martay xili la yidhaahdo emergency oo qofka looga baahnaa inuu wax barto warkaala waxbaro weli xataa development sidii ay ku jiraan oo maalin walba jaamacad baa furmaysa oo ama waxay ku furmaysaa si oo laablakaca ama waxay ku furmaysaa si xaqiiq ah oo daraasadeedii iyo inta loo dhammaystiray ugu waxeeyey laakiin magacii jaamacadaha ay wada qaateen laakiin way kala haraan haddana oo jaamacadda aan hore u soconaynin muddo ka bacda qadka ee ka baxda waxa kaliya ay ka siman yihiin waxa weeye inay duruusta ay dhigaan intooda badan waa isku mid
burburkii dalka ka hor magaalada muqdisho waxay lahayd hal jaamacad taasoo ahayd jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ay kulliyadaheedana ka mid ahaayeen lafoole iyo gahayr hase ahaatee burburkii kadib waxaa si weyn isu soo tarayay jaamacadaha ka furmayay muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka oo dhan maxamed axmed macalin ayaan weydiiyey bal in la hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan jaamacadaha ku yaala muqdisho iyo gobollada ku xeeran
jaamacadaha soomaaliyeed sanadadii dambe aada u soo bateen muqdisho kaliyaha waxaa laga tirinayaa wax ka badan ilaa 15 ilaa 16 gobollada intooda badanna waa ka dhisan yihiin laakiin qiyaastii markaan qiyaastay anugu soomaaliya oo dhan horta waxaa la sheegay inay 60 jaamacadood ay ka furan yihiin koonfurta markii la yidhaahdana koonfurta aada ugu sii badanoo ilaa 35 ilaa 40 wax ku dhow ilaa 35 jaamacadood ha yaraadaan ha weynaadaan magaca jaamacadood wata oo duruusta jaamacadda bixiya waa ilaa iyo 35 jaamacadood waa gaaraya
inkastoo waxbarashada soomaaliya gaar ahaan tan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan muddooyinkii u dambeeyeyna ay soo saareen aqoon-yahanno badan oo qaarkood daboolay baahiyo badan oo ka jiray dalka sida isbitaalada dalka oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha ayaa haddana ay weli kala dhantaalan tahay hannaanka waxbarasho ee jaamacadaha siduu noo sharaxayo maxamed axmed macalin oo ka tirsan dallada saif
xaqiiqda markii laga hadla caashoy marka waxbarashada soomaaliya weli ma dhammaystirna oo waxaad arkaysaa annagu xilligayga aan waxbaran jirnay waxbarashada waxay u kala saarnayd waxbarasho oo toos ah oo muxuu ahaa oo formal education waxbarasho xirfadaysan oo technical ah sida dugsiga sare beeraha institute-kii xanaanada xoolaha institute-kii muxuu ahaa oo electricity-ga iyo laga baran jiray telecommunication-ka hii badda kuwii farsamada oo jarmalka iyo hay-adaha international-ka ay rangarayn jireen oo qofku asagoo wax yaqaano cabirkii yaqaano wax cabirayo birtii qoraayo uu kasoo bixi jiray waxaasi weli way noo dhiman yihiin caasha lama gaarin laakiin xaqiiqda marka laga hadlo aqoonta maanta soomaaliya ay soo saarto ardada soomaaliyeed iyo sida meesha laga soo kacay oo emergency ahaa iyo meesha maanta la joogo oo developmental ah waxa u dhexeeyay waqti la yidhaahdo recovery oo dadku ay muxuu ahaa ay cilmigii oo emergency-ga ahaa inta kasoo baxayaan ay wax consolidatira qaadanayaan sistemyada intooda badanna muxuu ahaa waa isku dhadhan yihiin oo jaamacadaha internationalka xiriir la wada leeyihiin
aamina aadan cali waxa ay ka mid tahay ardayda sanadkii hore ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho waxa ay jaamacadda soomaaliya ka baratay maamulka dowliga ah iyadoo sidoo kalena jaamacadda la yidhaahdo job k ka baratay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda aamino waxay marka hore sharaxaysaa waxa ay ku xulatay maadooyinka ay baratay
wallaahi waxaan ku xushay labada maado ugu horeyn horta waxaan ahaa qof talenti ahaan markii la fiiriyo bulshada dhexdeeda ku wanaagsan in maxaa la dhahaa qaab leadership ama qof hogaan qaban kara inaan ahaa oo aan ku bartay midda labaadna waxaan ahaa qof maxaa la dhahaa inta aanan baranin ka hor saxaafada ayaan ka shaqeynayay waxayna iila muuqatay laba maado oo aan maadooyinka aan islahaa markaad secondaryga ka baxdo at least waad ku shaqeyn kartaa oo waad ku wanaagsan tahay sidaas ayaan u doortay labada kulliyadood ee takhasuskayga ah
hankii aamira ee maadooyinkii ay baratay wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii ay ku hungowday inay markiiba ku shaqo tagto
wallaahi hadda waxuma qabto markaan jaamacadda ka qalinjabiyey sida aan shaqo u raadinayo qof qashaqadaas aan ku dayseel welin shaqo helin private sector ama public sector weega aan ku heli karo shaqo waa ku raadiyay wallahi meelo badan waan ka raadiyay hadii ahaan lahayd jaamacad aniga aan ka graduateeyay hadii ahaan lahayd hadisada dawladda oo amar walba TC aan geeyayti adliska la iigu soo war celiyo la yiraado waan ku shaqaaleysiinay taasna waa suurtagal weeyay weyn waxaan ahaa qof shaqo raadinayo oo hadana laba degree inta qaatay wareegay weli aad shaqo wax shaqo ah helin
dhalinyaro badan oo la mid ah aamino waxbarashadoodii jaamacadda kadib ku guuldareystay inay shaqo ka helaan gudaha Soomaaliya ayaa badda ku dhamaaday kadib markii ay dalka isaga tahriibeen sidoo markale sharaxayo maxamed macallin
arday fara badan oo jaamacadaha inta ka soo baxay oo muxuu ahaa jaamacadaha ka soo baxay oo shaqo waayay oo tahriib aaday oo ku dhintay waa buuxaan hal maaha laba maaha saddex maaha waa dad tiro badan aad u tiro badan arrinta iyada ahina laba arrimood bay ka timid waa baraarug la-aanta oo dadka aan la baraarujin capacitygii la rabay oo ardaygu inuu lahaado oo markii uu meesha ka soo baxo uu maskaxdiina ka dhismo gacantiina uu ka dhismo haddii ilaahay kuu roon yahay oo aan jirin oo yar haddii ilaahay kuu roon yahay waxa la yidhaahdo ambitionka ama rabitaanka dhallinyaranimada oo aad u sareeya iyo opportunitieskii ama fursadihii uu rajaynayo oo markiiba u muuqan waaya arrimahaasi waxay dhiirigelinayaan dhallinyaro fara badan oo jaamiciina ay baxaan
cabdiweli cabdulaahi xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada waxbartay waxaana uu sheegayaa in shaqo la-aanta dhallinyarada kadib marka ay waxbartaan inay jirto sabab keenaysa oo marka laga soo tago shaqo la-aanta ka jirta dalka ay qayb ahaan jaamacadaha kaalin ku leeyihiin
ardayda kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha dalka ku yaala gudahooda iyo baahida dalka ka jirto ma iswaafaqsana sida aniga aaminsanahay sanad kasta waxaa soo qalin jibiyay 10,000 ardaya ardaydaas waxaa laga yaabaa inaysan u qorsheysnayn qaabkii ay u kala aadi lahayn shaqooyinka ka jira guud ahaan dalka sababtu marka waxaa ka arrintaas marka waxaa ka dhalanayso ardayda iyo shaqada inay ardayda ay awooddooda dhinac u badan tahay shaqada inaysan qayb ugu aadi karin sababta marka ugu kalifta waxa waaye maadaama aysan jirin wasaarad hadda ku howlan inay kala qorsheyso kuliyad kasta inta arday ee sanadkan looga baahanya in kasoo qalin jibiso balaankaas uusan hadda dalka ka jirin waxaa ka dhalatay in aysan arday kasta waxa uu jecel yahay iska barto dadka jaamacaduhuna ay ka sameeyaan lacagaha ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin qorshe qaran oo waxbarashadii lagu hagaayay si loo helo baahiyaha kala duwan la dabooli kara adduunka
jaamacaduhu ma soo saaraan arday taya leh oo difaaci karta ama dabooli karta fursaha shaqo leh
waa soo saaran aaminsanahay arday badan oo gudaha wax ku baratay taya leh hadda hogaaminta dalka qayb ka ah waxyaabo badan soo kordhiyey hadda waxaa 500 adduunka ugu saameynta badan waxaa kamid noqday arday jaamacadaha magaalada muqdisho mid kamid a ka baxay xuseen orbed la yiraahdo qoraa waaye dalka wax ku qoray taasna waxay sababtay dadka wax ku barta inay dhiirigeliso gudaha waxaana aaminsanahay jaamacaduhu way soo saaraan dad taya leh laakiin uma soo saaraan sidii loogu baahnay baahiyo ku aadan dalka waxa ka jiro kuma soo aadiyaan waxaa laga yaabaa jaamacaddii kuliyaddii u gadmaysa inay gadato aan la dhihin kuliyad hebel waa inay sanadkan gashaa intaasoo qof nambar u xadidan aysan jirin kuliyadaha marka loo eego baahida
injineer cabdulaahi maxamed xasan ayo oo isna ka mid a ardaydii wax ka baratay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada muqdisho ayaa qaba in hanaanka waxbarasho ee xilligan uusan inta badan caawini karin ardayda isagoo tusaalena usoo qaadanaya tii dugsiga farsamada gacanta ee uu wax ku soo bartay
dugsiga farsamada gacanta oo xamal ku yaalay wuxuu ahaa 4 sano ahaan jiray ardaygaas uu soo baxo wuxuu awood u lahaa inuu mataqaana uu shaqaysto xawaafiduu bartay ama karuntuu yaqaanaa ama dhismuhu yaqaanaa ama wuxuu yaqaanaa makaanigu yaqaanaa alxankuu bartay wuxuu awood u lahaa inuu mataqaana iskiis istaago uu aqoontiisii ku shaqaysto hadda waxa waaye waxaa arkaynaa dugsiyadii sare ama jaamacadihii waxay badan yihiin in ardayga la baro tiyada keliya la baro oo mataqa maadooyinka oo cilmiga qodada waa ku yiriyihiin maadooyinka tekhnikaal waa ku yiriyihiin ardayga markuu kasoo baxo jaamacad kusoo baxo wuxuu awood leeyahay ma laha oo xafiis ka shaqeeyaa waxaa keenaysa mataqana inuu shaqo kuwaa ku dhacdo wuxuu soo bartay waa theory practical ma yaqaano intaasoo kulli soo baxdo oo mataqana oo ahaan lahaa nimin xirfadle ah ardayga waa isbixin lahaa
marka haddaba lasoo koobo waxaa la dhihi karaa inkastoo ay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa sodomeeyada ka badan ee ku yaala magaalada muqdisho ay dalka u soo saareen aqoon-yahano haddana weli ma dhammaanin baahidii ay ardaydu u qabeen inay ka baxaan shaqo la-aanta kadib markay qalin jibiyaan
VOA. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi warbixinada idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da waxaad dhageysan doontaan goor dhow wareysi gaar ah oo gudoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho uu siiyay laantan afka Soomaaliga. Sidoo kale waxaad ku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo caawa kale aad maqli jirteen iyo xubintii dooda gaaban, balse waxaa soo dhan waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idin maqashino.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 58-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamadeeda. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus kaasi oo ka dhacay magaalada xebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldegga ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quuse ee Mareykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro military ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanaya dhisidda derbiga xadka kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico. Waxa uu shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongareska inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta mashruucan. Qorshahan dowladdu ay ku howlgalaysa haatan ayaa waxa uu yahay mid dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha ah, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareskuba ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dowladda ilaa iyo bisha sagaalaad ee sanadkan. Wararka soo baxaya aqalka cadna waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay in koox wariyaala isagoo la hadlayay in uu sugi doono ilaa iyo bisha sagaalaad si uu dib u xaqiijin ugu sameeyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo derbigaasi.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhulku yaalla waqooyi bari dalka Siriya. Bayaan military oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahano hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda kaga soo tallaabiyaan. Dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka dhigtaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada Kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee Kurdishka ah kuwaas oo taageero ka hela dowladda Mareykanka. Dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriyaba ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA dana dib waxay uga dhageysan karaan websaitkeena voasomali.com. Haatanna Muqdisho. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa waxa uu sheegay in mudnaanta koowaad ay siinayaan amniga magaalada Muqdisho isla markaasina ay soo celin doonaan kalsoonida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in u adeegista bulshada loo gaarsiinayo dadka qayb qaadan karo amniga. Aan ku celiyo halkaasi, gudoomiyuhu wuxuu sheegay in adeega bulshada oo la gaarsiiyo dadka ka qayb qaadan karo amniga iyo kala dambeynta inay tahay ahmiyadda. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayuu u waramay ugu horeyntiina waxa uu sharaxayaa qorshaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir.
Wallahi horta qorshe ballaaran baana hor yaallo, inkastoo liiska uu fara badan yahay, prioritieskana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aad u fara badan yihiin, laakiin annaga waxaan isku koobnay aad noo horyaalla aan ku shaqayn doonaa fikrad ama aragti la yidhaahdo cahdiga caasimada oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaq suurid. Waana ilaa iyo 7 haddii aan qayb ka mid a kasoo qaato amniga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid a adeega bulshada, waxaa ka mid a arrimaha waxbarashada caafimaadka, iyo waxaa ka mid a arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yiraahdo energy hadii ay noqon lahayd biyaha korontada iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay'adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yiraahdo green city waxa la mid ah
dhinaca ammaanka bal haddaan eegno waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca gaar ahaan magaalada muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga
amniga runtii waa mudnaanta koowaad waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan laakiin runtii amniga koowaad oo aan diiradda saari doono qorshaha marka laga tago waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay inaan soo celino kalsoonida shacabka si ay shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeyn buuxda u dhex marto
waa gartay marka waxaad aaminsan tahay in gaabis uu jiro ah wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga
runtii wallaahi waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu wanaagsan shacabkeena aad bay u dulqaateen muddo fara badan baa dhig soo haystay laakiin annaga kalsoonida ugu horreysa aan abuureynaa waxay tahay in adeega aasaasiga ee qofka muwaadinka uu baahan yahay loogu geeyo xaafadda uu degan yahay ama laanta uu degan yahay ama waaxda uu degan yahay ama degmada uu degan yahay adeegaas haba yaraada laakiin inuu noqdo inay gaarto gacanta dowladda hoose marka ay gaarto ayaa noo suurtagelayso haddana inaan suurtagelino in cadaaladu meesha ay ka jirto kadib ayaa la xoojin karaa waxyaabaha laisku yidhaahdo law enforcementiga marka waxaan ku dadaaleynaa in adeega aasaasiga shacabka uu gaaro si shacabkana markaas dadka oo kelmadda waxaan aad u isticmaalaa u adeegayo dhinac kasta ha ka yimaadaan hay-adaha amniga ama dowladda hoose ama dadka caadigaba qof walba u adeegayo shacabka inuu kalsooni u muujiyo oo uu tilmaamo oo uu tuso tusaale wanaagsan si ay wada shaqeyn u dhex marto marka waxaan aad ugu dadaaleynaa kalsoonida shacabka inaan aad ugu dadaalno alxamdulillahna hadda kalsoonidaas oo aan abuurayno meel fiican bay noo maraysa taa markay noo hagaagta waxaan aaminsanahay amnidarada in wax badan oo laga qaban karo
haddii aan dhinaca kale eegno dabcan nin dhalinyaraa tahay waa la socotaa magaalada muqdisho iyo guud ahaan waxaa ka jira shaqola-aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaarkood loo arka xataa inay qeyb ka tahay arrimaha amnidarada iyo xagjirnimada fursado aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa
waad mahadsan tahay horta runtii waa waxyaabaha aad annaga noogu taagan oona mudnaanta kuwad aan siinayno annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyna inaan dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid a shaqo abuur oo hadafkeena uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ee aasaaskooda noqda in dhalinyarada shaqo loogu abuurayo haddii ay noqon lahayd in aan u suurtagelinno degmooyinka isla markaa iyadana waxaan ku jirnaa arrimo ku saabsan haddii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada ayagana qeyb oga qaataan oo ay xirfadoodii kusoo bandhigaan marka activitieska sportska dhinac baan ka wadeenaa shaqo abuurka oo mashaariicda horumarneedna iyadana waa ku dadaaleynaa marka mudnaan gaara ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ayhiin lafdhabarta dalka
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho saabid cabdi maxamed oo u waramayay wariyaha v o d ee london ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in waraysigaasi oo dheer aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka wahagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada martigeliyey qaxootiga gaar ahaan kuwa soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan marka la eego qaabka shaqada waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga kusii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa waxaa igala qaybgalaya cusmaan cilmi faarax iyo cabdicasiis aadan saalax oo labaduba jooga nairobi waxaana ku bilaabayaa cismaan cilmi faarax
waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato bay uga soo baxeen markii hore laakiin dalkii hadda waa nabad ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality mal dhibaata kama dhacdeen haddaa dadkan dalka ka soo bixi lahayn
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti
faa'iido dunidu kuma qabto nin kuma qabto khasaare moogiy wax lagu qabaa ma jiraan dadaan dal falan niidkooda cunayn oon dalkooda falanayn oon dalkoodii aaminsanayn wax faa'iidoo lagu qabi karaa jirto
adaasiso maxay tahay faa'iido qaxootiga gaar ahaan Kenya ay ku qabaan
walaal qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa waxay ka qaataan cashuurta waxay ka faa'iidaan ganacsiga boqolka sidan nimanka qaxootiga oo ganacsadayaal shaqadooda baran dadka Kenya sida wqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u baran leh furan marka boqolka sidan way ka faa'iideen dadka ganacsiga dunidina waa saas kala oo la faa'iido faa'iido badan bay leedahay waxay ilbaxnimo marka ka soo jeesa waxay aqoon far la ka soo technology economically waxay baa ka soo faa'iideysa oo ka soo faa'iideysa
ma ima muuqato waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka Soomaali ka soo wada xadeen weeye guriyahan dheer oo la dhisayo si laga dhisayo mataqaana Soomaaliya laga dhisi lahay waxa weeye lacagti Soomaaliya ay ka soo qaadeen ay gal adbi ku dhisayaan marka dalkoodii markay iimaasay lahaayeen dalkoodii ka soo kaceen waxaad arkaysaa nin Soomaali ka yimid oo $60 wata oo la halay doofii qaxootiga u socday aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodaniyaan waxa weeye waxa uu nimada qaxootiga u rabaa
anuu baa man lahaa in aan la siiyo sharci wadanka ku joogaan ay ku shaqaystaan waxa la siin lahaa stainless waxa la siin lahaa dibeerad pass ay wadanka ku shaqaystaan sida dumarka iyo ragga marka dawladda Kenya way ka gaabisay waxa la rabay in ay dadkaasi sharci u furto iyo socodkooda dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Brazil iyo America oo kala faafiya Russia ee muqiisi citizen marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadka leh dad sharci wadanka ku joogaan
Cismaan miyay ku muuqanay dadka leh la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo adeecsiis
horta faa'iido dalka Soomaa dalka Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqli leeyihiin waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkooda ku shaqeeyeen ana aaminin tuugadan ayaga iska celi kara dadka ilaa aman darra looga soo kacay haduu dadka dhum soo dhaco iyo soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duulka ama wax karo waxa uu ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada aman darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada aamini darra
Cabdi Aziz xaqreenta
walaal arimaha Soomaaliya meel haddii uu noqon karo malah waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay protocol stable maha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninki lacag ka soo wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Dresden Uganda Tanzania la kala geysay lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayo oo lagu kufsanaya nin baska dilaya nin baska ka dhacayo oo qoliska haysto marka wadanka faa'iido kuma jirto nala sheeba arilya farxadna ma laha
maadaama Allah qaxooti waa faa'iido ma leh maxaa halku yamarka
halku waxa way hadii ay dalkoodi joogaan isdaafacaan iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid kartaa ma jirto ayaga ku tala galay dalku bayro dhibaatadu ayaga qos gareeraya arkay xararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dawladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed aqoonyahanada iyo mataqaana culimada iyo dadka wax xuli doona hadday culimo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xiliyiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqon lahaa jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xulka oo ilmihiisu banaanka jiraan oo malaka ilmihiisa Canada lagu dilayo oo malinta ilmihiisa Kenya lagu dilayo wax uu xaal mudani maahan ayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmadaha ka imanaya isla wuxuu leeyahay baasaboorka Jeeliya iyo wuxuu wataa oo dalkii daacad uma noqon karaa taa maxaad ka leedahay halka aad abaysan xuni
wallahi qaar ka wadarsan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dawladda kuma qabo oo laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo miyim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jiro wadan kara xaalku wuxuu yahay in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la soo karo la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diinta difaaca kara ku Soomaali ku dhashay gudaha ah waxba baran in naftada waa in loo baahan yahay dad wadani ah oo qarsan ma ku jira
taqaadir waxaa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka intaa daaweynaysay waxaa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan banaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadka arkayso maal arko boqolka la dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
taqtar kuma barta wadanka gudihiisa dadka daawo experka galay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetale oo maqaaf u isra maqaaf bataasiiq ama ku diray cirbada iyo ay la dhan support daas ani ma support gelsin ka saaya baas barra jinna ninka wadani oo Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaar isla markii hore galay shaqal yaal la siin inaan qabaan kuwa dalka jooga oo baas barka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baas barka baas diaspora ragga wata waxay u fogaaneysaa ninka dawladda system ku jira inuu saacado oo maray fudugno iyo waxba fiisa la weydiin ninka Soomaaliga oo dafulisha basbar Soomaali ma qoonsana fiisi mar marka nin wasiir oo fiisi uu suugaa loo diiday waxa dadku ku matalay marka waa loo dhahay in fiisa tan beelada waqti baa loo
baahan yahay ninki hadda laga marmu waya waa inuu wareejiyo madaxana halka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali national tii noqdo waa in laga ilaaliyo halka xaqaas arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo madaxana amniga iyo waxa ku taxalluqan waa in laga ilaaliyo dadka
walaani ka Soomaaliga ay diaspora joogo waa in Soomaali oo Soomaali wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashada uu leeyahay aqoontada uu leeyahay siyaasadeed uu leeyahay marka in la hor istaago maaha Cismaan Baylbo gudrixaya
waa tahay kuwaas waxa ay ahay Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Casiis Aadan Saalax oo labadaba jooga magaalada Nairobi itaynu markana wada ku kulmi doonaa adiga ilaahay raali ka noqon sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheera aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaaban asaga ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay halkaasii wali aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda fiidnimo markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay diyaarinayso dacwad ka dhana Julian Assange oo ah maamulaha shabakadda siraha dawladaha faafisa ee WikiLeaks xeerlaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo qabashada Mr. Assange ay ajandahooda meel hore kaga jirto
We are going to step up our effort and already are stepping up our efforts on all leagues.
Waxaan si kordhin doonaa dadaalkeena horena kor baan ugu qaadnay dadaalkeena ku aadan sirta la faafinayo. Tani waa arrin dhaaftay xadka wax kasta oo aan garanayo. Waxaa jira shaqaale sanado badan ka tirsanaa amniga Mareykanka oo sirahan baxaya ay ka yaabiyeen kuwaas oo qaarkood ay aad u daran yihiin. Marka haa, muhiimad weyn bay noleedahay.
Haddaba waa maxay siraha uu Julian Assange dawladda Mareykanka ka faafiyay ee keenay in soo qabashadiisu ay muhiim noqotay? waa kan Cabdixeer Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wala maxaad amaasan tahay horta aad si rasmi ah wali looma xareyn waqad bay qoreen ay oranayaan waxaan doonaynaa inaan dacwad ka xareyno. Marka dacwada la xareeyo ayuu aadaysana rasmi ah noqonayaayo de waxa loo sameynayaa gal dambiyeed. Waxa uu noqonayaa nin ka baxsad ka ah cadaaladii eedeymuhuna saddex ugu waaweyn way badan karaan laakiin waa inuu xaqdub geystay qaranimada wadanka sir dawladeed oo fashilay iyo inuu ku dhiirigeliyay in waraaqo rasmi ah oo dawladdu leedahay la xado oo dad dawladdu shaqeeyay iyo asagu ku dhiirigeliyay ka dambeeyay iyo arrinka basaasnimada ugu weyn.
Julian Assange waxa uu ku dhashay gobolka Queensland ee dalka Australia halkaas oo waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed uu ka dhigtay.
Waa nin la yiraahdo caruurnimadiisii wuxuu soo maray wax la yiraahdo nomadic childhood oo macnaheedu yahay aad baa reerkiisu u guur badnaay oo aad bay meelo kala duwan u degeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda laanta afka Soomaaliga ee S B S ee dalka Australia.
Magacan hadda uu wato Julian Assange xataa ma aha magacii aabihiisa. Wuxuu soo ku dhashay Julian Paul Hawkins baa la dhihi jiray. Wax yar kadib markuu dhashay hooyadiisii aabihiis way kala tageen. Waxay guursatay nin kale oo la yiraahdo Brett Assange oo magacaas markaas hadda uu wata ah.
Julian Assange waxa uu hawlahan kombiyuutarada loo dhaco bilaabay intii uu dalkiisa joogay sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyay inuu u dhacay kombiyuutarada dawladda iyo kuwa dad caadiyiba ay lahaayeen isagoo maxkamadda ay ku ganaaxday inuu bixiyo $2,000. Intaas wixii ka dambeeyay Mr. Assange waxa uu wareegay qaaradda Yurub halkaas oo eedihii ugu horreeyay looga soo jeediyay. Waa kan Maxamed Xaajo ku sugan dalka Britain oo sharxaya nolosha Mr. Assange ee Yurub.
Maxamed waad maadsan tahay. 2010 ayaa ninka la yiraahdo Julian Assange dalka Sweden uu yimi isagoo la xirka jeedinaya dabeeto wuxuu la kulmay sida ay dacwada Sweden u taalo laba dumar ah oo labadaba ay ku yadeeyeen mid kamid ah inuu wax kufsi oo kale ku sameeyey talabaadna molestations waxay yidhaahdaan waa inuu xoog iyo curduduub oo laakiin ay soo galaayeen laakiin waxoogaa curduduub uu ku jiray. Marka wixii ka dambeysay dacwad baa lagu furay wuxuu markaa door biday inuu Ingiriiska yimaado oo halkan dacwaddu ay kaga dhacdo waayo European Union kudi markaasku waxay ahaayeen maxkamado waqtiga. Markii dambe uu halkan yimid ayaa hadana uu dib ugu noqday dacwad dib u wajahay oo Sweden ku wajahay uu ka soo laabtay ingiriiska markii gaadhay 2012kii soo saaray dacwadiisa lagu qaaday Sweden waa marka uu tagay safaaradda Ecuador ee London ku taala oo ilaa hadda ku jiro muddo gaaraysa 4 sano iyo badh.
Dawladda Britain ee ugu horjoogsatay inuu safaaradda ka baxo oo meel dalkaasi ka baxsan ugu socdaalo waxay ka qaaday baasaboorkiisa waxayna booliis hor dhigtay safaaradda dalkaasi kuwaas oo iyagu shada ka ilaalinaya Mr. Assange. Markay warbaahintu booqatana Mr. Assange daaqadda safaaradda ayuu kala hadlaa. Waxaa intaas dheer inuu hanjabaado joogta keelaya xisbiga mucaaradka ugu weyna dalka Ecuador kaasoo sheegay in haddii mar uun doorashada dalkaasi uu ku guuleysto uu Mr. Assange safaaradda dibadda uga saarayo. Haddaba haddii ay dhacdo in Mr. Assange ay dowladda Mareykanka gacanta ku dhigto maxaa ku dhici karaa oo lagu xukumi karaa? Mar kale Cabdikhayr Soofe oo ahaayo ku sugan.
Maxamedow waxay ku xiran tahay galka dembiga iyo eedeymaha raaqa ninkan uu faafiyey xuq xafidnay ahayd oo dowladdu u xafidnaa uu fashilay waxay ka kor u dhaafayaan 100,000 ilaa 700,000 oo nuqul ayuu sanadkii 2010kii maxalliga sirgaal shaqeeya dowladda Mareykanka sirdoonka uu ku dhiirigeliyey sida dowladdu ay leedahay inuu asagu fashilo. Marka waxaa laga yaabaa waxaas hore marka la isku soo duuduubo laba jibaar in ka badan amrigiisa in la yidhaahdo tusaale ahaan hadda dee wax cad oo waxay noqon doonto maana ogin, laakiin waxaa tusaale un baan kaaga dhigayaa tusaale ahaan 150 sano in la yidhaahdo xabsi ah lagu xukumo ama 200 sano wax la mid ah oo aada u badan marka wixii la isugu geeyo dhan. Midda ugu darana waa midda basaasnimada oo xaqiiqdi ah arrin marka la eego cadaaladda nidaamka cadaaladda dowladda Mareykanka dulqaadkeedu aad u yaryahay oo qofkii dambigaas ugu galo ma aha mid yaraan doonta maaha siday la tahay aragtida.
Haddii haddaba Sweden iyo Mareykankuba ay aad u doonayaan Mr. Assange sida ayay dowladdii u dhashay ee Australia ay dacwadahan isaga ka dhankaa u aragtaa. Mar kale Xasan Jaamac oo magaalada Sydney ku sugan.
Horta markii ugu horeysay ninkan dhibaatadiisu bilaabatay, ra-iisul wasaarihii dalkan Julia Gillard waxay ku tilmaantay falka ninkan ku kacay oo ahaa inuu dokumentiyadii badnaa oo gaar ahaan kuwii Mareykanka oo ku aadan dagaalada Ciraaq uu banaanka soo dhigo. Marka waxay ku tilmaantay inuu waxa uu sameeyay ahayn wax illegal ama sharci darro. Marka dhinaca dowladda Australia weligeed hadda fiirisid ninkan asxaan weyn ba umay ahayn sababtoo ah dalka koowaad ee cadowga uu arkay wuxuu ahaa dalka Mareykanka. Mareykanka iyo Australiana waa laba dal oo aad isugu dhow oo saaxiiba, oo macluumaadka Mareykanka ninkii dusiyey waxay la mid tahay nin macluumaadka Australia oo kala dusiyey. Waxaad moodaa sida arrimihiisaba sida adduunkaas kale hadda looga ilaashanayo ama looga arko wax ka duwan inaan Australia looga arkin.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions oo sheegay in ajandahooda meel hore kaga jirta soo qabashada maamulaha shabakada siraha faafisa Wikileaks Julian Assange. Intaynu barnaamijka kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka aad buu u mahadsan yahay. Haddana wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dawladda Itoobiya ee gobolkaasi iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab uu goor dhaweeyd wax yar uun kadib markii uu gobolku dhacay ka qarxay deegaanka Burdaar oo qiyaastii 20 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegayaa inay ku sii wajahan yihiin deegaanada Halgan iyo Moqokori ee isla gobolkaasi, halkaasoo bilihii dhowaan ay si iskooda uga baxeen. Zahraye maxayno xige
Jacfarow, haatanna qaramada midoobay ayaa ku yaboohday lacag dhan $2 billion oo gargaar ah oo la siinayo malaayiin qof oo ku nool dalka Yemen, kuwaasi oo macluul qarka u saaran kulankan caalamiga ah oo looga hadlay arrinkaasi. Ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in lagu socodsiiyo gargaarada ah Yemen, waxaana kulankaasi uu ka socdaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haddaba wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa xaaladda dalka Yemen ku tilmaantay masiibadii bini'aadanimo ee ugu xumayd, waxaana sidoo kale dalkaasi lagu tilmaamay mid xaaladdiisa la dayacay amaba la hilmaamay. Horaantii sanadkan ayaa qaramada midoobay waxay caalamka ka codsatay $2 billion
waxana ilaa imika la helay oo kaliya 515 lacagtaas. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in lacagtani ay aad uga yartahay intii loogu talagalay in wax lagu qabto masiibada dalka Yemen. Iyada oo 17 milyan oo qof ay gaajo hayso, waxaa intaas dheer macluum ku soo fooleh 7 milyan. Sidoo kale 19 milyan oo qof oo dadka Yemen ku nool ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
Sida caadiga ah, waxaa halista ugu weyn ee haysata carruurta oo dhimasho qarka u saaran. Carruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood waxay u geeriyoodaan cudurro lagu hortagi karo. 12 daqiiqo ilmo yar ayaa dhimanaya, taasoo macnaheedu tahay in 50 carruur ah ay dhimanayso isla maanta inta uu shirkan socdo. Dhimashadaasi oo dhan waa lagu hortagi lahaa haddii daawo loo helo.
Many of the children who survive will be affected by stunting and poor health for their entire lives.
Guterres ayaa ka digay in caalamku ay qaadi doonaan mas'uuliyadda geerida iyo dabargo ah jiil dhan oo caruur ah haddii aan iminka waxba laga qaban. Dagaalka Yemen ayaa lagu qiyaasay in ilaa iminka ay ku dhinteen 10,000 qof, 3 milyan oo kalena ay ku barakaceen.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva oo uu soo koobay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Idaacaddeenni fidnimo ayay gabagabo u ahayd Jacfar Kukaay anigoo Asaar Cabdi Axmed waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.